Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Во денешниот билтен, пожар во фабрика во Мелбурн предизвика еколошка криза. Соединетите Американски држави ќе распоредат проектили со поголем дострел и хиперсонични проектили во Германија. Македонскиот премиер Христијан Мицкоски присуствува на самитот на лидерите на НАТО во САД. А во спортот, Англија влезе во финалето на Европското фудбалско првенство. Слушајте не. На заедниците во западниот дел на Мелбурн им е кажано да го избегнат пожарот во фабрика за химикалии, што предизвика токсичен чад да се издига над градот, откако пожарникарите се бореа со огнот во текот на ноќта. На локалното население сега им е кажано да избегнуваат контакт со вода во Cherry Creek, Anderson's Swamp и одводот Case Drain, откако загадувачите од огнената вода влегле во низводните водни патишта. Пожарникарката на Fire Rescue Victoria, Мишел Калинг, вели дека во фабриката имало низа химикалии.
Kerosene, fuel, methylated spirits, various types, paint thinners, all sorts.
Ethanol.
Пожарот беше предизвикан од голема експлозија во фабриката во Деремет, во западниот дел на градот во средата на утро. Госпогицата Калинг вели дека големината на локацијата значи дека пожарот, најзначајниот во градот во последните неколку години, би можел да потрае неколку дена пред да се изгасне. Жителите на Алис Спрингс чекаат да слушнат дали ќе се укине полицискиот час, откако обновени судири се заканија дека ќе го продолжат триноќното заклучување. Полицијата вели дека повеќето жители ги почитуваа ограничувањата пред денешната одлука за можно продолжување. Но вчера попладне полицијата уапси пет лица вклучени во голема расправија меѓу семејства на улицата Bath Street во центарот на градот. Полицијата соопшти дека семејствата се познавале. Има извештај дека тие се истите семејства во центарот на расправијата, што предизвика тринеделен полициски час во март и во април по смртта на 18-годишен маж кој остана заглавен под украдено возило. Иако никој не беше повреден, во последниот судир полицијата заплени оружје, вклучувајќи нала-нала, копја, палка за бейсбол и мачета. Генералниот секретар Јенс Столтенберг и американскиот председател Џо Бајден го поздравија секој шеф на држава и влада, вклучително и македонскиот премиер Христијан Мицкоски, кој беше првиот кој се поздрави со домакините при пристигнувањето на местото на тридневниот самит што треба да заврши денеска. НАТО членките се на заедничка маса во Вашингтон, а Мицкоски седи на столчето каде пишува Северна Македонија, јавуваат медиумите помеѓу Норвешка и Холандија, додека грчкиот премиер Мицотакис е во друштво на германскиот канцелар Шолц. Македонскиот премиер Мицкоски во изјава за новинарите порача дека Македонија за време на НАТО состанокот ќе промовира мир, стабилност и владење на меѓународното право. Како македонска влада, сакаме да бидеме рамо до рамо со нашите сојузници и да го потврдиме слободарскиот дух на македонскиот народ и на македонските граѓани, рече премиерот Христијан Мицкоски. Непосредно пред официјалниот почеток на лидерскиот церемонијал, премиерот имал средба и со членовите на наблюдувачката група од Сенатот за НАТО, токму за регионалните односи. Соединетите Американски држави ќе распоредат ракети со поголем дострел во Германија, почнувајќи од 2026 година. Овој потег е откриен во заедничкото соопштение на двете земји на состанокот на НАТО. Со намера да се спротивстави на согледаната руска закана, тоа ќе го означи најзначајното распоредување на оружје на САД во Европа од студената војна. Американско-германското соопштение ги детализираше епизодните распоредувања на SM-6, Томахок и хиперсоничното оружје, подготвувајќи се за нивно долгорочно стациониране во Европа. Ова распоредување, предходно забрането според сега веќе непостоечкиот договор за нуклеарни сили со среден дострел, сигнализира силно предупредување за Русија. Американскиот државен секретар Антони Блинкен ги пофали односите меѓу двете земји.
Together, the United States and Germany have been confronting the extraordinary challenges to our alliance, to our people. But the fact that we're doing it together, the fact that we are such strong partners, has been an extraordinary source of strength these past few years. And whether it's Russia's aggression against Ukraine, whether it's challenges in the Middle East, whether it's the many issues that we're facing together in the Indo-Pacific. We're so grateful for the partnership between our countries.
Обединетите нации нагласуваат дека многу малку помош доаѓа до палестинците од граничниот премин Керем Шалом поради беззаконието, тековните борби и недостатокот на ефикасна координација со израелските сили во Газа. Портпаролот на Обединетите нации Стефан Дујерич зборуваше неколку часа по повиците на израелската војска до сите палестинци да го напуштат градот Газа и да се упатат кон југ. Налозите за евакуација издадени во среда укажуваат на тоа дека Израел продолжува да ја притиска својата нова офанзива низ северот, југот и центарот на зафатената територија во која загинаа десетици луѓе во изминатите 48 часа. Господинот Дујерич вели дека најновата наредба за евакуација ќе предизвика повеќе страдања за палестинците.
The Office for the Coordination of Humanitarian Affairs warns that Israel's instruction for people to leave Gaza City as a result of today's directives will only fuel mass suffering for Palestinian families, many of whom have been displaced many times. These civilians must be protected and their essential needs must be met, whether they flee or whether they stay. This is what we mean when we say that all parties involved in this conflict must respect international humanitarian law at all times.
Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг и британскиот премиер Кие Стама изразија силна поддршка за Украина додека зборуваа на маргините на самитот на Алијансата во Вашингтон. Столтенберг вели дека Украина е едно од главните прашања додека Алијансата се движи кон зајакнување на капацитетите за производство на оружје.
We will agree a substantial package for Ukraine where NATO will play a bigger role in coordinating and providing security assistance and training.
Новоизбраниот британски премиер го прави своето прво појавување на меѓународната сцена на самитот и ја потврдува целосната поддршка на Обединетото кралство за Украина по повод руската агресија.
Pleased that we've played a leading part in NATO, a unique part in NATO in Europe at least, and that we played a leading part in support for Ukraine.
Олеснувањето на растот на трошоците за изградба на домови ветува добри вести за градежниците, клиентите и изгледите за инфлацијата, бидејќи најновиот индекс на CoreLogic покажува забавување на зголемените трошоци. Индексот покажува дека трошоците за изградба се зголемени за 0,5% во јунскиот квартал, што е намалување од 0,8% во предходните три месеци и под просекот од 1% пред пандемијата. Годишно трошоците се зголемија со најбавно темпо во последните 22 години само за 2,6%. Падот на цените на дрвото и металните производи помогна да влијае на индексот на трошоците за изградба, но другите главни придонесувачи за градежните трошоци, како што е работната сила, останаа покачени. Тим Лолес од CoreLogic вели дека ова забавување е позитивен знак во борбата против инфлацијата. Американскиот председател Џо Бајден продолжува да се соочува со притисок од неговата партија да се откаже од трката во 2024 година. Во текот на ноќта, холивудската звезда и главен донатор на демократите Џорџ Клуни напиша во авторски текст дека на партијата и треба нов кандидат. Во меѓувреме, високиот демократски политичар Нанси Пелоси, која е долгогодишен сојузник на Бајден, го повика Бајден брзо да донесе одлука, но таа не кажа дефинитивно дали сака тој да се кандидира.
Up to the president to decide if he is going to run. We're all encouraging him to make that decision because time is running short. He's beloved, he is respected, and people want him to make that decision.
Полицијата во Обединетото кралство соопшти дека пронашла маж осомничен дека ги убил сопругата и двете ќерки на познат коментатор на радио BBC во напад со самострел. Полицијата во Хертфордшир соопшти дека осомничениот 26-годишниот Кайл Клифорд бил пронајден во северен Лондон во близина на неговиот дом. На него му е укажана лекарска помош поради повреди. Полицијата не соопшти како се случиле тие повреди, додавајќи дека не испукале ниту еден истрел. BBC потврди дека убиените жени биле семејството на Джон Хант, неговата 61-годишна сопруга Карол Хант и нивните ќерки Луиз и Хана на возраст од 25 и 28 години. Локалниот советник Лоренс Брас вели дека злосторствата од ваков карактер се ретки во оваа заедница.
Well, that's the really the terrible thing, and you know, this is not something that happens in Bushy. We've never can't remember a murder in our rather quiet neck of the woods. So terrible shock, and our sympathies and prayers and thoughts are with the families of the three women.
Двајца астронаути кои требаше да се вратат на Земјата пред неколку недели, велат дека се уверени дека вселенската капсула на Боинг може безбедно да ги врати и покрај нејзините дефекти. Тест пилотите на НАСА, Буч Уилмор и Суни Уилјамс, лансираа лет со новата капсула Starliner на Боинг на почетокот на минатиот месец, првите луѓе што ја возеле. Протекувањата и дефектите на погонот влијаеле на нивното пристигнување на меѓународната вселенска станица и ги задржале таму многу подолго од планираното. Астронаутите велат дека очекуваат да се вратат откако ќе заврши тестирањето на погонот овде на Земјата. Тестниот пилот на НАСА, Суни Уилјамс, е уверен дека безбедно ќе се вратат на Земјата.
We've practiced a lot, so I have a feeling, I have a real good feeling in my heart that the spacecraft will bring us home, no problem. But like Butch said, we're learning now to optimize our specific situation and make sure that we know everything about it. You know, if we just came home, we'd lose the SM, and then we wouldn't be able to go through all this testing and understand about our spacecraft.
Двајцата астронаути се во орбитата од 5 јуни на пробниот лет, кој првично требаше да трае 8 дена. И во спортот, Англија се пласираше во финалето на Европското фудбалско првенство, откако во Дортмунд ја победи Холандија со 2-1. Холандјаните поведоа рано со удар на Хави Симонс, но пеналот на Англија на Хари Кейн брзо ги израмни двете страни. Потоа во судиското продолжение, ударот на замената Оли Уоткинс ја испрати Англија до нивното второ последователно финале на првенството. Тие в недела ќе се соочат со Шпанија во Берлин. И еве најновата курсна листа. Еден австралиски долар се менува за 0,62 евра, за 0,67 американски долари и за 38,04 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,46 македонски денари, а еврото за 61,08 македонски денари. И времето за утре, за Перт делумно облачно 18, во Аделајд силен дожд 16, за Мелбурн повремени врнежи до 15 степени, а во Хобарт повремен дожд и 14. Камбера утренска слана, потоа облачно 12, за Сиднеј делумно облачно 18, во Брисбен сончево 24, исто сончево и во Дарвин 31 степен, а во Алис Спрингс делумно облачно 19. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.